Od slike do besede.
Od slike do besede. Spremljate oddajo Od slike do besede, govorimo o knjigi Strah in svoboda. Keith Lowe je avtor, Breda Biščak je to prevedla. To je obsežno delo, naj povem, da ima več kot 500 strani. Nekaj malega sva že povedali o poglavjih, prvo, drugo in tretje. Četrti del pa nosi naslov Velesili. Ne? Ali ti velesili še vedno obstajata, ali je zdaj svet, ker je tako razdrobljen in hkrati tako ena globalna vas, vse skupaj še velja to Združene države Amerike in Rusija?
Ja, to se bojim, da je bolj zdaj vprašanje za kakšnega politologa, tako da sama neposrednega odgovora v tem smislu ne bi dala. Pravzaprav indirektno lahko rečem, da vsi vemo, da je Amerika še vedno precej močna, čeprav izgublja moč, da je še vedno si prisvaja vlogo svetovnega policaja, ki je bila, recimo, da tudi dana.
Oziroma si jo je vzela, ne?
Ja, avtor nas opozori, da je bila do neke mere tudi dana, ne? Da se Američani na to sklicujejo, češ pričakovali ste od nas, ne? In mi smo to dobrohotno storili. Ne?
Poudarek na dobrohotno.
Ja. Vemo, da je tudi Rusija še vedno pomembna sila. Vemo tudi, da je leta 2019, da bo minilo 30 let od padca berlinskega zidu, a ne, in v tem smislu tega dvodelnega sveta ni več. A ne. Ampak avtor razlika knjige Strah in svoboda od predhodnice Podivjana Celina je, da v to knjigo avtor pelje tudi spoznanja psihologije, sama bi rekla celo globinske psihologije, in nas opozarja na to. Ne. Vojna ni zgolj zgodovinsko dogajanje, ampak je tudi psihološko dogajanje. In z tega vidika razlaga, med vojno smo imeli recimo nasprotja, ne, Nemci in protinemčevska koalicija. Ne. Ko je bilo druge svetovne vojne konec, je nenazadnje in Američanom in po drugi strani Rusom umankal sovražnika, ne? In so našli novega sovražnika drug v drugem. Ne? Če recimo rečemo, da Rusija sedaj ni toliko močna, v smislu, da nimamo več tega zahodni blok, vzhodni blok, ne? Vidimo, da si Amerika ves čas išče nove sovražnika, ne? In trenutno so pač to nekako marsikje predstavniki arabskega sveta.
V oklepaju lahko dodava, ne, da orožje je pač treba prodati.
Je treba prodati, ja, ker je pač to pomembna industrija v marsikateri državi, ne? Ne samo v Ameriki. Vemo, da tudi v Franciji, v Veliki Britaniji in tako naprej. Ne? Skratka, avtor nas opozori spet na ta temeljen vzorec, ki ga imamo vsi, vsak posameznik, vsaka družina, vsak narod, da je lažje kot pri sebi opaziti neke lastnosti, ki nam niso blizu, ki so nam morda celo odvratne, da jih je lažje projicirati na drugega. Ne? In zato imamo vsi, recimo temu, zunanje sovražnike. Ne? Tako da ta bipolaren svet seveda v ožjem smislu ga ni več, v smislu Amerike proti Rusije je pa marsikje še, ne samo pač predstavniki vloge, kdo izpolnjuje te vloge, to se pa zamenja.
Zanimivo se mi zdi, da ste rekli, da avtor nekako skozi psihologijo skuša najti odgovore, ki jih v prvi knjigi še ni tako psihološko razdelal. Kje se mu je zgodil potem ta premik? Bolj, ko se s temi stvarmi ukvarja, bolj išče verjetno odgovore nekje v globini ali kako?
Ja, pa tudi poročenje s psihologinjo. Njegova žena je pravzaprav terapevtka in omenil mi je, ne, ko sem ga vprašala, kdo mu je svetoval pri izbiri psiholoških knjig, ki jih navaja, psiholoških teorij, ki so omenjene v knjigi Strah in svoboda, je pač omenil, da je to storila žena. Ne? Tako da morda je ta oseben drobec vplival tudi na to, da je ta knjiga ne nazadnje bogatejša in širša z vidika zornih kotov, ne, z katerih lahko pogledamo na nek fenomen, kot je druga svetovna vojna.
Kako je vas kot prevajalko obogatila vsebina te knjige? Vam je dala kakšen nov pogled, znanje?
Ja, pravzaprav sem vedno bolj hvaležna, da sem obe knjigi prevedla, kajti znanje, ki ga dobiš, je seveda neizmerno s tem. Zlasti ta druga knjiga, Strah in svoboda, je tematsko izredno široka in se mi zdi neverjetno, kako je avtorju uspelo sintetizirati, se pravi, na nekih 600 strani spraviti dogajanja po vsem svetu na tako različnih področjih. In njih nekako, meni se zdi, bi rekla, smiselno in dokaj korektno, rekla bi, da tudi dokaj nepristransko predstaviti. Meni ta knjiga pač ni dala veliko, samo kot prevajalki, dala mi je tudi veliko, oziroma obe knjigi na osebni ravni, kajti tudi sama imam v najožji družini zgodbe, ki so žal vezane na drugo osebno vojno, a ne. In te zgodbe so nekako vedno ostajale zaprte v družini, vedno so se pogovarjali, smo se od njih na eni in isti način, a ne. In ko pač seveda prebereš in prevedeš ti knjigi, pravzaprav vidiš, da imamo najbrž takšne zgodbe vsi, a ne. In tretja stvar, zakaj mi je, kje mi je to pač dragoceno, sama se izobražujem pač s psihoterapevtko in kolikor sem doslej delala s strankami, zelo, zelo hitro, včasih so to samo 3 ure, pridemo do tega, da imamo vsi v družini neko travmo, ki je ponavadi vezana na drugo svetovno vojno. In kar je meni še veliko bolj, bom rekla, presunljivo spoznanje, je to, da ne samo drugo svetovno vojno, da pri Slovencih ozvanja tudi še prva svetovna vojna. To omenjam zato, ker se ponavadi reče, da naj bi po 100 letih, a ne, in prav lani smo praznovali 100-letnico konca prve svetovne vojne, naj bi se te, recimo, jim duhovi nekako pomirili, ne. Nekako po 4 generacijah naj bi se ta travma vendarle nekako izpela, ampak kot pravi, se ugotavljam, da ni to še tako. Ne. Če zdaj pomislimo, koliko vojn še trenutno divja po svetu, ne, je v tem smislu pogled na človeško prihodnost nepretirano rožna.
Ja, terapeutom verjetno ne bo zmanjkalo dela. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z možgani, vedo povedati, da imajo celo svojci žrtev holokausta zapis v možganih, tak, aha, po katerih se prepozna, da so dali to travmatsko izkušnjo.
Ja, te ravno to, ne, mislim, to bo, da bo čas prinesel, ne, ker trenutno se ne ve, kako se te vzorci, te bolet zapis prenaša sprav skozi našo telo, a ne, ampak dejansko različni strokovnjaki prav to ugotavljajo, nekako se prenaša.
Če greva zdaj, Breda Biščak, na 5. poglavje knjige Strah in svoboda, 200 narodov, se mi zdi tisti, ki smo zazrti samo v Evropo, nas ne bo to zanimalo, ampak bomo rekli, odprimo se še za druge narode, tako za azijske, afriške, pa Latinsko Ameriko, Izrael, ki je narod arhetipov, in potem nazaj na evropski nacionalizem, pa bi o vsakem poglavju nekaj povedali.
Ja, Ena od številnih rdečih niti te zgodbe je, da je druga vojna povezana z nacionalizmom na zelo različne načine. Ne? Po eni strani se pojavlja tendence, da bi nacionalizme in narode ukinili ravno zato, ker so povzročili toliko gorja. Ne? Po drugi strani je bilo seveda to nemogoče pri vseh tistih narodih, ki so bili stoletje zatirani. Ne nazadnje, seveda avtor v tem poglavju ne piše o Sloveniji, ampak tudi Slovenci pravzaprav sodimo sem. Ne. Avtor omenja zlasti azijske in afriške narode, ki so bili pred drugo svetovno vojno večinoma del velikih kolonialnih sil. Ne. In druga svetovna vojna je prinesla razpad teh velikih imperijev, britanskega, nizozemskega, tudi italijanskega, japonskega. Ne?
In, tudi francozi so imeli kolonije.
Ja, tudi francoskega, se pravi. Ne? Pač, in avtor zgodbe, ne, vsako poglavje oziroma podpoglavje uvede z osebno zgodbo, ne, v tem primeru pač zgodbo nekega kenijskega, brez svojmu bojevnika, generala Čajna, to je bil njegov vzdevek, ki se je, ko je druga vojna divjala, bojeval za Britanijo v Indiji. Ne? In tam so mu Indijci rekli, pa kaj ti sploh tukaj počneš, a ne? A vam, Kenicam, ne pade na pamet, da bi se borili za svojo državo, ne? Ker se takrat v Indiji so se že začenjali pojavljati misli o samosvojitvi izpod britanske nadvlade. No in to je ta simbolna zgodba, ki je seveda v tem smislu simbolna tudi za vse druge narode. Ne? In zato se je po drugi svetovni vojni so nastale številne nove države. Na nek način smo, v čemer se avtor ne piše, pri tem sodelovali tudi Slovenci in Jugoslovani prav z gibanjem neuvrščenih, ne? Kajti te narode, ki so bili do zdaj zatirane, smo pač nekako naj bi jih jemali kot sebe enakovredne. Ne? Omenili ste tudi Izrael kot narod arhetipov. Ja, Izrael je seveda posebna zgodba, saj so tam dobili domovino Judi, ki so strahotno trpeli med drugo svetovno vojno, kot vsi vemo, in hkrati je, tako kot se marsikje po vojni zgodilo, odpravljanje ene krivice povzročilo drugo. Ne? In vemo, da še danes pač v Izraelu ni sloge med Izraelci in Palestinci oziroma Arabci na drugi strani.
In je verjetno nikoli ne bo.
Ja, ne bodiva prevečno. V tem smislu nič ne bi rada rekla, no. Upam, da vseeno se bo kdaj to nekako bolj uredilo v slogi. No.
Ali piše avtor tudi o tem, da bi morali imeti Arabci svojo državo? Išče kakšne rešitve?
Moram reči, da vsaj sama sem prav to poglavje o Izraelu morda dojela od vsega njegovega pisanja kot najbolj pristransko. Resnično pač sodim po tem, ker že v prvi knjigi me je presenetil svojo nepristranskostjo. To sem nekako presojala skozi to, kolikor poznam zgodbe ob slovensko-italijanski meji, kako je opisal pojav FOIP in tako naprej. Ne? In še enkrat ponavljam, moja sodba je, lahko da se motim, da je bilo zelo nepristranski. In v tem smislu edina manjša nepristransko se mi je zdelo prav pri opisu Izraela. Moje intuitivno mnenje je pač bilo, da je nekoliko bolj na strani Izraelcev, čeprav seveda da poudarek tudi arabski zgodbi in je kritičen tudi do Izraelcev. Sumim, da je morda to posledica dejstva, da mora imeti nekakšne judovske povezave v družini, ampak kot rečeno, to je zgolj moje mnenje. Tako da ne, mislim, da neposredno o tem, da bi Arabci morali dobiti, Arabci v Izraelu dobiti svojo deželo, če se prav spomnim, ne piše.
Spremljate oddajo Od slike do besede, tokrat predstavljamo debelo, obsežno in zanimivo, bogato knjigo Strah in svoboda. Išla je pri založbi Modrijan, prevedla jo je Breda Bišček, ki je z nami v studiju. Breda, rekli smo že pri poglavju 200 narodov in omenili tako azijske, afriške, latinskoameriške in Izrael. Kaj pa evropski nacionalizem? Še prej pa, kaj je sploh nacionalizem in v čem se razlikuje od domoljubja, ki ga skušamo vsaj malce gojiti?
Avtor, kot rečeno, osvetljuje nacionalizem z več plati, ne? In bom rekla, ste pozitivne, ki jo morda lahko povežemo z domoljubljem, ne? Nekako pač že koliko, ne? Že zadnjih 150 let smo nekako, odkar obstaja ideja nacionalne države, ne? Smo vajeni gledati na narod, na lastno državo, bom rekla, no, tako kot na nekaj pozitivnega in vemo, da si Slovenci marsikdaj očitamo, da nimamo dovolj domoljubnih čustov. Ne. Obenem pa avtor opozarja, ne, da je zelo tanka meja, ne, med tem, kje se konča pozitivno pojmovanje naroda in kdaj ta nacionalizem postane negativen. Ne. Tako da, kot rečeno, na to ves čas opozarja. Ne? In to je dinamika, ki je vladala že pred drugo svetovno vojno, ki je vladala tudi po njej in jo, kot rečeno, obravnava z različnih zornih kotov. In v zvezi z Evropo opiše seveda to do neke mere tudi mučno nastajanje Evropske unije, ne? Ker je razumljivo v tem smislu, da mnogi narodi, ne? Tudi slovenski, ki smo se sicer že pred tem povezali z drugimi južnoslovanskimi narodi, nekako veseli so bili, da so po koncu druge svetovne vojne, Slovenci so že prej, ne, dobili svojo državo. Ne. In seveda, kako zdaj narodu, ki je pravkar dobil svojo državo, kako ga prepričati, da se odpove tej suverenosti, ne, v dobro neke nadnarodne unije, kot je bila Evropska unija. Ne. In vendar je pač v zgodbi nastanka Evropske unije, kot jo predstavi avtor, je bila želja ravno potem, da se ta dva zgodovinsko mogočna naroda, nemški in francoski, da bi se pač nehala spopadati, ne, kar naj bi bila pač srčika te nadnacionalne organizacije. Ne. In zdaj, kako gledati nacionalizem? Mislim, prepustila bi to vprašanje vašim, oziroma izbiro pogleda seveda vašim poslušalcem. Jaz vendar le moram reči, da mi je lepo, ko lahko potujem po Evropi brez potnih listov, a ne. Ko je meja, ki je bila v moji mladosti sicer relativno odprta, ampak danes vemo, med Slovenijo in Italiji ni več meja. Ne? In če beremo še zgodbe, ki so stare 30-40 let nazaj, vidimo, da to takrat še zdaleč ni bilo samoumevno, ne? Da so se dejansko ljudje morda zaljubljali, so bili različnih držav in so imeli zaradi tega težave.
Uh-huh. Ali pa če pogledamo malo manj nazaj, ne, tudi zame recimo, ali pa tiste, ja, ki so tam ob meji, ne, vedno je bilo treba pokazati propustnico, ne, sicer ja, neke ugodnosti so bile, ampak vseeno, ne, postopki na meji, ja, pa trganje nekih listkov, pregledi in tako naprej, zdaj greš pa lepo čez, pa je.
Ja. Zato je ta zgodba povezana z nacionalizmom večplastna, ne, in ima narod nam, mislim, da veliko da, ne, mislim reč lastna država, obenem pa je prav, da se zavedamo, da tam češče zmejo obstajajo ljudje, ki imajo seveda svojo lastno državo in da si je dobro vendarle prizadevati za sobivanje in predvsem spoštovanje.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Breda Bišček je z nami v studiju. Skoraj da do konca knjige Strah in svoboda sva že prišli. 10.000 drobcev leži na koncu. To je šesti del, poglavje. Prvi naslov tega pa je travma. Prej ste že malce omenili, da vojne nosijo travme, boleče spomine, morda zagrenjenosti do konca življenja. Če dobro vem, je Kit Low obiskal nekega Izraelca, ne? Uh-huh. In se ga do zadnjega dneva pravi, da se ga bo spominjal, ko sta se pogovarjala, kaj vse je preživel ta človek.
Ja, res je, ta zgodba je, tako kot marsikatera osebna zgodba v tej knjigi, izrazito presunljiva, bi se k njej vrnila čez minuto dve, naredila bi samo širši okvir, preden spregovoriva o tem poglavju. Mislim, da je velika odlika te knjige, da na koncu avtor piše v tem vprašanju travme, ki ga običajno ne srečemo v zgodovinskih knjigah, a ne? Ker je travma pravzaprav posledica vojne. A ne? In avtor to predstavi tako, a ne? Sveda je vojna prinesla marsikje upanje, govorili so pri utopijah, tudi neko novo slogo, obenem je pa vojna marsikaj uničila in razdrobila. A ne? Razdrobila je države, razdrobila je ne nazadnje pokrajine, zarisale so se nove meje.
Družine tudi,
predvsem
ne?
Predvsem pa to, ja, to sem hotela reči. Razdrobila je družine, a ne, kot rečeno, najbrž, če bi preverjali pri vsaki slovenski družini, bi ugotovili, da je vojna vanjo zarezala na takšen ali drugačen način, a ne. In če gremo še k neki manjši enotih posameznikov, a ne, pri nekaterih posameznikih so bile medvojne in povojne izkušnje tako grozljive, da se je zato, da bi njihovo, če lahko rečem, telo sploh preživelo, moral zgoditi ta razcep, ta drobitev v njihovi psihološki notranjosti, se pravi v duševnosti. Ne? In tukaj je vsaj zame ta zgodba te Korejke, morda o tem še kasneje, ki predstavlja nam pravzaprav najtežje mi je bilo prevesti to zgodbo. Zgodba, ki ste jo pa sami omenili, zgodba pravzaprav tega dečka rojenega, če se ne motim, mislim, da v Nemčiji, ne, ki je seveda potem po različnih čudnih zasukih usode pristal v Izraelu, kjer se je tedaj oblikoval nov izraelski narod, je seveda tudi izrazito presunljiva. Ne. Morda, če nakratko povzamem, ta deček je z materjo pristal v nekem taborišču in zelo hitro ugotovil, da če sam ne bo pobegnil od tam, najverjetneje, tako kot večina ljudi, ki je bila v taborišču, od tam ne bo nikoli prišel, seveda živ. In je dejansko ušel in se družil z razbojniki, s prostitutkami, v tej svoji, mislim, da je bil star takrat 8 let, neki izraziti pronicljivosti mu je uspelo preživeti z različnimi življenjskimi strategijami, kot rečeno končajo v Izraelu, kjer je seveda kot otrok iskreno upal, da bo pa zdaj lahko zaživel in tam, ker je nastajal nov narod, ki je častil junaštvo, ne, in ker je ta deček govoril, njegov materni jezik je vendarle bila nemščina, bil je jud, ampak pač materni jezik je bila nemščina, se je moral odpovedati temu jeziku, kot v bistvu bom rekla neki najintimnejši vezi z materjo, ki mislim, da je ostala pobita v tem taborišču. Ne.
Men, da so jo ubili pred njegovimi očmi in babico tudi.
To se zdaj, tako je, ja, pravzaprav tako je, ja. Mamo in babico so oziroma ali krike nekako doživljali, z očetom sta potem uspela uiti. To se najbolj ne spomni.
Ko je bil star 3 leta.
A, to se pravi, to se starost in tega, te podatki so mi ušli, a ne, ampak ostaje ta njegova presunljiva zgodba otroka, ki je pravzaprav ostal sam v novi deželi in je potem čez čas ugotovil, da mu pomaga, če piše, a ne, čeprav v Izraelu takrat niso, ne, vse dokler se niso zgodili procesi proti Eichmannu, niso želeli slišati, kaj so njihovi sorojaki utrpeli v Nemčiji in med holokaustom, a ne. Tako da ja, še enkrat podarjam, zakaj se mi zdi velika odlika te knjige, ker nas opozarja, da smo tudi Slovenci travmatiziran narod še vedno, da, kot rečeno, če na neki površinski ravni, tudi v družinah govorimo o teh travmah, smo jih morda vsi mlajši, ki smo jih kot otroci poslušali, jih jemljamo kot samo po sebi umevne, ne, ko pa začnemo premišljati, kako pravzaprav so oblikovale naš način mišljenja, pa bi ugotovili najbrž, da so te posledice zelo globoke in zelo daljnosežne in zato se mi zdi tudi dobro, da Slovenci kot narod končno začenjamo govoriti tudi o tem vprašanju, travme, prav naše slovenske travme, ki je vezana na drugo svetovno vojno in še na obdobje pred tem.
Breda Bišček, naši poslušalci imajo radi zgodbe, to sem prepričana. Bi nam zaupali še tisto, ki ste jo najtežje prevedli, to je zgodbo te Korejke.
Morda bo bolj vseeno malo lepša zgodba, če povem zgodbo o tej zgodbi. Ali?
Lahko.
Ta zgodba je res pretresljiva. Ko sem sama prevedla prvo knjigo pod Jojana Celina, mi je pisal slovenski, znani slovenski slovenist, gospod Silvo Fatur. To je gospod, ki pač živi v kraju, kjer sem tudi jaz odraščala in mi je rekel, dej napiši, kako si doživljala prevod te knjige, ne, tok strašnih zgodb je. In sem pa res napisala esej o prevajanju pod Jojane Celine in tudi o tem, kako sem se jaz pravzaprav psihološko srečevala s temi zgodbami, kajti preden sem začela že prvo knjigo prevajati, sem se najprej vprašala ravno zato, ker je v njej toliko grozljivih zgodb, ali sem jaz to sploh psihološko zmožna prevesti, a ne. Žal vemo, da so, poznam pač zgodbo neke slovenske prevajalke, ki je bila dokaj podobna zgodbam tujih prevajalcev, ko se v slovenščino prevajal nek debel roman o nacizmu, te prevajalke ni bilo ravno najlažje. Ni imelo to dejansko neke posledice za njo. Jaz sem pod Jojano Celino potem nekako le prevedla in ko sem prevajala, preden sem se lotila prevajati to knjigo Strah in svoboda, sem prav v zgodbi te Korejke pomislila, joj, ne vem, kako bo šlo to čez in spomnim se, da smo takrat s prijateljicami šle v hrib, mi smo hodile po enem gozdu in sem jim povedala to zgodbo. In leto dni pozneje, ko sem z neko drugo prijateljico spet šla po nekem gozdu, sem se spomnila, prav zaradi tega gozda, bom rekla, zaradi te lokacije, lej pa se ti je vendarle uspelo prevesti to zgodbo, ne. Ta zgodba je strašljiva, zato ne vem, ali se mene tako bolj dotaknila, ker sem tudi sama ženska. Ženske smo v vseh vojnah, mislim, da grozljivo trpele. S tem ne bi želela zmanjševati trpljenje moških. Ampak zgodba korejskih tolažnic je zgodba žensk, ki so bile v spolnem suženstvu v Koreji in bile so na nek način izdane tudi od moških v svojem narodu, pretrpele so strašne stvari, ki jih tu pač ne bi navajala. Kar je bilo najhuje, da takrat, ko so nekako ta gospa misle, da je najhuje za njo, je pač ugotovila, da je nehote sifilis prinesla na svojega sina, ne, ki je zaradi tega, ki se mu je na nek način, če rečem po domače, zaradi tega zmešalo. Ne. In je potem te strahotne občutke krivde, ne, da se je pravzaprav dosina obnašala tako, kot so se drugi do nje, da se zdaj tudi ona taka pravzaprav grozna hudodelka. Ne? In ta zgodba mislim, da je resnično presunljiva. Je, no? Jaz mislim, da človek res, ko prebere, to ostane brez besed. Ne? In v tem smislu je simbol za res vse grozote, po mojem, ki se niso dogajale samo ženska in tudi moškem, ampak in ne samo v Koreji, ampak po vsem svetu. No?
Ko vas zdaj takole poslušam, se mi zdi, da ta druga svetovna vojna sploh ni tako odmaknjena, ne? Ker posledice teh dejanj se nekje zapisujejo, nekje ostanejo. Ne? Tudi če neposredno nismo doživeli ali smo samo z enim ušesom nekaj malega slišali ali smo kot otroci stare starše slišali o določenih temah molčati, ki so nas zanimale. Ne? To se nekje zapiše kot, ne vem, delček ene travme oziroma neke prepovedane zgodbe, nečesa, česar ne smeš niti vprašati, ne?
Ja, se povsem strinjam z vsem, kar ste rekli, ne? Nekako psihološka razlaga je, da je za prvo generacijo, ki je te travme doživela na lastni koži, nehote in nezavedno edini mehanizem, da preživijo, da o tem ne govorijo. Ne? Druga generacija se tega strahu spoštovanja, bom rekla domovka, bi rekla avtomatično navzame. Ne? In šele običajno je tako, ne, da šele tretja generacija začne potem o tem govoriti, kopati, predelovati, ne, kar je seveda na neki ravni zdravilno. Ne, se pa jasno, kako pa to doživljajo tisti, ki so še vedno tu, a ne, in nosijo to, pa težko reči. A ne, ampak mislim, da za vse nas je pomembno, da poskušamo najti neke poti, neke čim bolj nežne, blage prijeme, da se te stvari vendar zrahljajo in da gremo vsi nekako naprej na eno življenje, ki bo vendar le težilo k spravi ali pa k sobivanju nekih nasproti, kakršnekoli nasprotja že so.
Breda Bišče, komu bi vi to knjigo dali pod obvezno domače branje? Koga bi upisali v to bralno značko?
Ah, ta, mislim, da so ta domača branja lahko malce, kako bi rekla, nesporna, to ni pravi izraz, ne najdem prave besede. Včasih tisto, kar je zapovedano, potem vemo, že zato nočemo prebrati. Uh-huh. Ne?
Potem pa komu bi pripovedali to knjigo?
Ja, pa sva tam. No, obe knjigi pravzaprav sta, morda se to sliši protislovno, ampak izredno lepo in brljivo napisanje. Ne? In morda je to tudi eden uspehov že prve knjige, ker je bila vendarle razprodana prva izdaja prejšnje knjige, kar se pri nas ne zgodi pogosto, ne upam, da bo tako tudi s to knjigo. Poveva še to, no, da se morda najem pogovor na trenutku zdaj slišal precej temačen, precej pesimističen, precej psihološko težek, ampak ta knjiga nam resnično veliko da. Ne? Marsikaj se naučimo. Zgodbe, to so vendarle zgodbe ljudi, a ne, ki so preživeli in ki so v življenju, ki jih je življenje prisililo v nekakšen drugačen način razmišljanja, ravnanja, da so preživeli. A ne. To so ne nazadnje vendarle tudi zgodbe človeka, mislim, da je bil po rodu Mađar, živel v Ameriki, Benjamin Ferenc, ki je pravzaprav tisti, ki je dosegel, da so bili recimo nacistični zločinci, kot je Eichmann obravnavani na procesu, ki je 50 let posneje vendarle nekako dosegel, da je nastalo mednarodno kazensko sodišče. Ne? Se pravi, to so zgodbe recimo Jamajčana, Sema Kinga, ki je prišel v Britanijo najprej kot vojak in dokler je bil vojak, so ga sprejemali, ko je bilo pa konec vojne, bil pa zanje seveda neke vrste malce, da ne, migrant. Ne? In on se je vendarle vrnil v Britanijo in tam ustvaril nek festival, ki še danes živi v Londonu. Ne? Se pravi, so vendarle tudi zgodbe o tem, kaj vse nam lahko da raznolikost in življenje vsej svoj kompleksnosti. Tako da vsakomor bi jo priporočila, no? Ker je tudi napisana na način, da je lahko beremo, tudi če nimamo nekega velikega predznanja o stvarih in tudi če nismo, bom rekla, neki izraziti oboževalci zgodovinskih knjig, ker to je pač veliko več kot knjiga o zgodovini.
Zdaj pa, da dava res na stran to vsebino, povejva še, če se je komu izredno domače zdelo, da vas sliši, ne, In zakaj tudi niste imeli treme pred mikrofonom, bi nam zaupali, da ste sicer mikrofona vajeni?
Ja, to je res, ja. Jaz sem pač že med študijem, oziroma že po spletu na ključi, že v srednji šoli smo pripravili neko televizijsko oddajo za mlade in potem je to nekako samo po sebi odprlo vrata v svet radija in sem bila dolga leta študentska, potem pa zunanja sodelavka Radija Koper. Dolga leta sem povezovala tudi nočne programe za Radio Slovenijo.
Zdaj ga ne več?
Ne, zdaj ne več, zdaj so pač druge stvari.
Zdaj po noči spite, ne pa prevajate.
Sprevajam ne, ker sicer ne moram spati, ne. Ampak ja, mikrofon mi je seveda zelo blizu, pogrešam ga in zelo domače se ja, zelo naravno počutim pred mikrofonom, tudi če sem bom rekla zdaj pač v drugi vlogi.
Še to, Breda Bišček, me zanima že od začetka najnega pogovora. Ali štejete knjige, ki ste jih prevedli?
Zdaj se počasi že ne hujem. Tam nekje sem pri... Za prevajalce pravzaprav to niti ni tako velik, mislim, da okoli 25. Ampak jaz pač zdaj še vedno bolj počnem tudi druge stvari, tako da sem pa vesela, no, da mislim, da en del mene se je skozi literarno prevajanje in prevajanje humanistike. Mislim, da lahko rečem, da uresničijo. No, no. Da imam rada res vsako knjigo, ki sem jo prevedla in vse te zgodbe, ki so povezane s posamezno knjigo.
Bom rekla najlepša hvala za vse, kar ste povedali našim poslušalcem in položili to knjigo Strah in svoboda na srce. Knjiga res ni lahko branje, je pa zato bogato in dobro. Hvala lepa in lep pozdrav.
Hvala tudi vam za povabilo, za predstavitev knjige in seveda tudi vsem poslušalcem in poslušalkam, da so najo spremljali in seveda vabljeni k branju knjige tudi z moje strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.